กับในการทำสำรวจขององค์การต่างประเทศนะครับราวครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนวัยมิลเลนเนียลอายุ 25 ถึง 39 ปีเชื่อว่าจะได้เห็นสงครามโลกครั้งใหญ่และการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในช่วงชีวิตของพวกเขานะครับโพลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC สอบถามคนวัยมิลเลนเนียลจำนวน 16,000 รายใน 16 ประเทศซึ่งมีทั้งประเทศที่อยู่และไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามนะครับปรากฏว่าคนส่วนใหญ่กังวลกับอนาคตและเชื่อว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์อาจนำไปสู่สงครามที่สร้างหายนะครั้งใหญ่แก่โลกของเรานะครับผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ54เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอีก10ปีจากนี้และร้อยละ47คิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในช่วงชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ตามร้อยละ84ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งผู้จัดทำการสำรวจกล่าวว่าเป็นตัวเลขที่สร้างความหวังนะครับนีชาร์ดที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ICRC ระบุว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่คนรุ่นใหม่โดยทั่วไปเข้าใจถึงหายนะที่อาจเกิดขึ้นหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์และคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่จะใช้อาวุธดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามแต่การสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนหนึ่งยอมรับการทรมานผู้อื่นซึ่งขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่คุ้มครองคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานนะครับกล่าวคือร้อยละ37ของผู้ตอบแบบสอบถามวัยมิลเลนเนียลเห็นว่าการทรมานเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในบางกรณีประเทศต่างๆได้ลงนามรับรองสนธิสัญญาเจนีวาเมื่อ70ปีก่อนเพื่อวางกรอบกฎเกณฑ์เรื่องการทำสงครามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่าควรมีการดำเนินการเพิ่มมากขึ้นในการจำกัดรูปแบบการทำสงครามนะครับและรองประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศแดเนียลLittle John Carillo กล่าวว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างท่วมท้นนะครับว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบควรหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่อพลเรือนให้มากที่สุดแต่ก็ยังมีร้อยละ15ครับที่สนับสนุนการปฏิบัติการในทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแม้ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บและล้มตายของพลเรือนก็ตามเขากล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านการรณรงค์ให้ผู้วางนโยบายพิจารณาถึงความสูญเสียที่จะเกิดจากความขัดแย้งต่อพลเรือนการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ชี้ให้เห็นด้วยนะครับว่าร้อยละ73ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการดูแลด้านจิตใจต่อเหยื่อของความขัดแย้งในระดับเดียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำสะอาดและที่พักพิงต่อคนเหล่านี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน